dragi bratje duhovniki, drage redovnice, redovniki, dragi bratje in sestre, zbrani smo na veliko noč že po tradiciji na protipotresni pobožnosti, ko Gospoda prosimo, da bi nas obvaroval nesreč, če pa te nesreče pridejo, da bi imeli dovolj moči, solidarnosti, poguma, predvsem pa ljubezen do bližnjega, da bi znali drug drugemu pomagati in vedeti, da noben dogodek, nobena stvar naj se zgodi v osebni zgodovini, narodno zgodovini ali drugače, ni brez spomena in smisla, ampak da ima vse v našem življenju, če zares zaupamo Boga, kot je zapisano v Svetem pismu, tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore dobremu. Torej, vse ima nek smisel. V teh tednih velikega v dnevih velikega tedna ste slišali od vaših duhovnikov, ki so tako pridno skrbeli za to, da so spovedovali, vodili obrede, vas nagovarjali, gotovo veliko lepih stvari slišali. Marsikakšna beseda vam je sedla v srce. Kot Marija jo premišljujete, želim pa, da je tudi čim bolj živimo. Dragi bratje duhovniki, hvala vam za čudovito delo, ki ga opravljate skupaj s svojimi sodelavci. Samo tako smo lahko živa cerkev, živo občestvo, eno Božje ljudstvo, kot je zapisano v drugem Vatikanskem koncilu, in pričujemo za Kristusa. Morda samo še misel ob veliki noči, glejte, vidi, ki se mi znova in znova poraja v srcu, namreč, če gledamo veliki teden, se najdemo včasih bolj morda na cvetno nedeljo, ko so Jezusa vsi pozdravljali, pa na veliki četrtek, ko je Jezus s prijatelji, apostoli, pa ga izda, njegov najožji sodelavec, Peter zataji, pa samota večeran v vrtu Getsemani, pa buren, bučen, veliki petek, kričanje proti Jezusu, tragika, popolno ponižanje in smrt na križu. Torej, takrat, ko umolkne Bog, pa odpušča na križu in nam izroči svojo mater, Marijo, za našo mater, da v življenju ne bi hodili sami. Molk velike sobote se zdi, kot da ponazarja današnji čas, kot da je Bog mrtev, kot da ga ni. Toliko je trpljenja, preizkušen, stvari, ki so človeško gledano nerazumljive. Ampak tukaj se poraja življenje. Prav zato je Jezus prišel na ta svet, da bi vsem realizmu, stvarnosti, kalvariji velikega petka odkrivali žarke upanja, velikonočnega jutra, ki pa prihajajo tiho, nežno, brez hrupa, brez velikih dogodkov, prazen grob, odvaljen kamen, prtič, povoji, nič drugega. Glejte, kakšno nasprotje je to med velikim petkom in velikonočnim jutrom. Veliki petek je strašno buren dogodek. Vsi sramotijo Jezusa. Lahko si predstavljamo tudi, če danes hodimo po jeruzalemskih ulicah, kako je moralo biti to zares izredno napeto, kako so kričali drug čez drugega, zasramovali Jezusa, apostoli so se poskrili, ostane samo Janez in Marija pod križem, drugi so najbrž kje z varne razdalje gledali. Velika noč pa je čisto drugačna. Prihaja tiho in nežno. Če bi mi ljudje načrtovali Jezusovo zgodbo, bi stvar obrnili. Bi naredili veliki petek tih, skrili bi bolezen, trpljenje, zasrmovanje, bi nekam skrili. Da ja, tega ne bi videli, ker je bolezen, trpljenje, smrt moteča. Zato je treba bolnike pa mrtve, pokojne voziti v avtomobilih, ker je oznaka Coca-Cola in pa kaj drugega. Ne pa, da bi slučajno na kakšni cesti, ki je koga vznemirjalo to. Ko sem v Angliji nadomeščal duhovnika, vzhodnem Londonu, so pripeljali iz bolnice človeka, ki je umrl v avtu, ki je bil bolj podoben čisto drugim namenom kot pa temu. Pa sem jih vprašal, zakaj? Da ne bi znemirjali ljudi. To je treba skriti. Veliko noče bi jo pa mi danes delali, bi jo naredili pa burno, da bi ja vse videli, velik spektakel, tiskovno konferenco bi sklicali, naj ja vsi vedo, da je Kristus zmagal in da smo pomembni, močni. Glejte, Božja logika je drugačna. Jezus prihaja tiho, nežno, molitvi, prihaja v intimnosti srečanja z njim, prihaja takrat, ko prijemamo zakramente, takrat, ko smo s prijatelji, ko molimo, ko najdemo lepo, dobro besedo za bližnjega, ko živimo evangelij, ko nekoga razveselimo. Jezusov prihod ne potrebuje popularnosti, ne potrebuje ne vem kakšnih reklam. Ja, oznanjamo, da je Jezus stal od mrtvih, ampak ni potrebno tukaj uporabljati vseh mogočih, vse je prav, da uporabljamo sredstva, ki so nam na voljo, seveda po pameti, ampak ključno pa je še vedno, da molimo, smo skupaj, smo kot občestvo in tej Jezusovi bližini doživimo radost svojega bivanja, predvsem pa to, bližino Boga prinašamo potem drugim ljudem. Dragi bratje in sestre, želim vam, da bi ne samo danes, ampak velikonočnem času in vsem našem življenju prinašali radost, upanje, veselo sporočilo Evangelija. To ni neka teorija, ampak je način življenja, da ljudje ob nas začutijo, da je v nas nekaj Božjega, svetega, da to, kar govorimo, da se trudimo, da bi živeli, da smo preprosti, iskreni, pristni, veseli, da znamo opaziti človeka. Poglejte, kako je težko je, če gledamo stvarno, realno na te praznike, pa tudi druge, nekaterih se jih zelo bojijo, ker so sami. Mrsti kakšne domu za starejše bolnišnice, pa ne samo to, tudi po družinah. Veste, lahko živi več ljudi skupaj v isti hiši, na istem naslovu, z isto številko, pa so zelo osamljeni. Ker ima vsak svoj tabernakel, iPad, ono, računalnik, to in ono, pa to ni slabo, če uporabljamo po pameti. Ampak stiska roke, dobre besede, veselja, druženja, pogovora, da se nekomu zahvalimo, ga opazimo, to pa ne more nadomestiti nihče. Zato želim, da bi to živeli, prinašali vsem ljudem, naj bo to naše mesto, mesto razumevanja, naši bratje, pravoslavni bratje, danes tudi obhaja veliko noč, leto se ujemata koledarja, tudi drugim, ki imajo drugačne poglede, druge filozofije, so drugih ver. Tem smo poslani, da jim prinašamo Božjo bližino. Verjetno ste spremljali današnje papeževo voščilo, nagovor, mašo, pater Miran Špelič je tako lepo to vse prevedel, da smo lahko po televiziji spremljali v slovenskem jeziku. Je rekel, apostoli, če bi samo videli, nas ne bi bilo tukaj. Ampak so šli, pojdite. Tako bomo tudi mi odšli od svetega Jožefa iz cerkve, domov, na ulice, trgovine, šole, na fakultete, kjerkoli že bomo in prinašali to sporočilo. Upanja, radosti, razumevanja, predvsem pa tega, da nas ima Bog neskončno rad, da je dober z nami in da ljubi vsakega človeka in ga z neskončno potrpežljivostjo išče. Nikogar nimamo pravice soditi, presegati pa moramo, kot je tako lepo zapisano, papeževi apostolski spodbudi Evangelij veselja. Priporočam vam, da je res preberete, če še niste. Tako čudovito besedilo je to. Med drugim pravi tudi, presegati moramo neko tisto ideološko krščanstvo. Krščanstvo samo neke strukture, institucij, ne vem, tega in onega, marsikaj, kar je odveč. To ni krščanstvo. Krščanstvo pomeni, da prinašamo upanje, predvsem pa, da opazimo človeka, ga vidimo, da se srečamo z Jezusom in to bližino, ki jo prinaša Jezus naše življenje, potem prinašamo tudi drugim. Želim, da bi se to zgodilo in da bi to odmevalo zares našem življenju in v okolju, kjer živimo. Ne moraliziranje, ne nek dogmatizem, ne neka zaledenela struktura. Te strukture pa to so samo sredstvo, ampak človek, njegovo iskanje, dvomi, stiske, veselje, radosti, to je tisto, kar naj bi odkrivali. Tisti, ki ste bili dopoldne pri maši v stolnici, ste že slišali, pa ne bo vseeno še enkrat, da je teh dnevih ob srečanju z birmanci doživim vse mogoče zanimive stvari, odgovore takšne in drugačne, vedno znova se kaj novega naučim. Pa tudi tisti odgovori, ki niso, veste, strogo katehizenski, so zelo zanimivi. No, pa sem vprašal tudi na eni od zadnjih srečanj, kaj jim je všeč pri papežu Frančišku, pa reče, da je preprost, da je človek topline, dobrote, molitve, no, potem poveje tudi, da navija za nogomet, da je znal in zna malo kuhati špagete, pa da je plesal tango in podobne stvari, en fantiče pa na Gorenjskem odgovoril tako lepo, je rekel, veste, ta papež je pa viren. Ha, lepšega odgovora še nisem dobil, ne kot duhovnik, ne kot škof. Sem rekel, kaj pa to pomeni, fantič? Je rekel, veste, rad ima Boga in človeka. Lep odgovor, ne? Lahko bi ga še tako iskali vse mogoče teologi. Ostanimo verni, imejmo radi Boga, imejmo radi bližnje, pa tudi sebe, da bomo to, kar smo, pristni in iskreni in bomo po besedah svete Katarine Sijenske lahko razsvetlili ta svet, v katerem živimo. Amen.